రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబే హమ్మజి మాతాత్ గల్గల ఖేసా సాలమా పొలక్కా జల్కబే హంగసా సదీత్ మేతర్ బాంది దిగ్దమి లమ దిగ్దమి షనీఫ్ సొద్దమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కదబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబా ఫగోఫ్ డియోడా రేడియో ఇంటర్నేటి సాటలైటీ నైల్ సాతి ఫేస్బుక్ ఇరాన్ కన్నెన్ సగంతా కేన్ హోర్డో ఫాజుర్తన్ అగ్గే ఫతోన్ని కేన్ అత్తమోల్తన్ గుయానర్రా బితోదే సదిగ్దమి అఫుర్ బరకుమలమా దిగ్దమి తొక్కో కేసుమేసితున్ కేసనర్రా అంజాలన్నే గమ్మడాతి ఇత్తిగాఫతమాన్ సబ్ కున్నంతి అడ్డబిలిసుమ్మా ఒరమో ఏన్య కన బురాయుత్తి కబమన్ ఒబొబత్తే ఉర్గేసా కలేసా మన మూర్తిత్తి యాచు సాని అబుకాతోన్ సాని దుబ్బతనీరు తిగ్రాయ్ కేసత్తి మీడ్డానుమ్నాన్ గుడేద్దీ రత్తిరా వతమూసా కన్నేన్ దుబ్బతన్ దుబర్తోన్నీఫ్ దుర్బోన్ని దిబ్బషనీఫ్ సద్దేత్తమా ఓల్తహన్ గిదిరా కామాఫ్ సమ్ము ఉల్ఫాతా కేసక్క జిరర్ రాజు సగలే అమెరికాత్తి మనీరు ప్రెసిడాంతి సోమాలియా మకామసో ఫర్మాజోన్ బేకమన్ మొహమ్మద్ అబ్దుల్లాహి మొహమ్మద్ ఫిలన్నో ఎరోన్సా తిదర్బే దఫనిగ గేసూఫ్ అక్కవలి గల్తేర్రగహా ఇబ్బాన్ ఇత్తి చిమాజిరా కన్నేన్ కున్ కనర్రాబ్ జెన్న కేసాతి గులాలాన్ ఎజ్జెన్నా ఇమామ్మత యునైటెడ్ స్టేట్స్ చలక్కిసూస్ గరడుమాత్తి డియాత హంగ తుమ్ర సగంతా కేన్యత్తిన్ వలిన్ తురా జెన్న దగ్గేఫతోత కేన్యా అమ్మౌదు అడ్డున్యాఫ్ గర నమోత్తి దేవినా
akka moltan dagge foto ta kenya odun arraf kam nukuno commissioni mirgana mo ma ethiopia sarbins mirgana mo ma chiman magala aksum kananno tigray ke sattina mo ta civili okani danno unqam nirretra awotame jira jechu dana akka qoranna awali galarret gegge semu gafate jira commissioni chi gabasa sadar kadura arrabasen guyota la magabasi chirattun dawdan qoppe sabe sadasa digdami saddeti digdami sagal barakumala ma digdama ke satti namoonni hidhannoon qabne yookaan siviloonni 100 ol ta'an loltoota ertiraatiin ajjeessaman jedhee jira. Gabaasaan sadarkaa duraa koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa baase kun miidhaan mirga dhala namaa humnoota ertiraatiin bal'inaan geggeessame kun akka yakka-dileetti kan ilaalamu miti akka seerawwaniif qajeelfamoonni mirga namoomaa sadarkaa addunyaa dhimmi ilaallatu cabsamaniitti ilaalama jedhee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Minister Imala Ertra Murti Manni Mare Ministerota Gamta Europa Bitotessa Digdami Lama Barokuma Lama Digdami Tokko Ertra Ratti Baase Jabeesse Barale Fachudan Ibsa Baase Jira Kayo Fajenda Brati Jirame Murti Umame Jechudan Murti Cha Gamta Europa Kabala Lefate Motuman Ertra Gamta Europa Murti Kanada Barsuf Ango Serawaf Amle Kanin Kamne Taudubata qormaataale isa mudatan dura dhaabbachuu fi tumsa waliigalaaf waaraa tarkaanfachiisuudhaaf carraaqii cimaa gaanfa afrikaatiin godhamaa jiru gufachiisuudhaaf gamtaan awurooppaa cichaan hojjetaa ture jedha ministiriin dhimma alaa ertiraa kun jedha jechuudhaan biraane barree asmaraarra gabaasee jira. ertiraa keessatti faca'ina vaayirasii COVID-19 dhaabsisuudhaaf tarkaanfii fudhatamee tureen manneen barnootaa cufamanii turan torban dhufu akka deebi'anii banaman ministiriin barnootaa ertiraa beeksisee jira. barnoonni jalqabameera jechuun yaaddoon dhukkubichaa hanqateera jechuu akkan ta'in ka dubbate ministeerri barnootaa ertiraa malawwan ittiin vaayirasicha ofirraa ittisan ammallee hojiirra oolfamuu qaban jechuudhaan jabeessa akeekkachiisee jira gabaasaan VOA biraanee barhee asmararraa. ogeeyyiin fayyaa keeniyaa biyyatti keessatti lakkoobsi namoota dhukkuba COVID-19 qabaachuun isaanii mirkanaa'ee takkaatti ol ka'uu isaarraa kan ka'e hospitaalonni siree dhukkubsatootaaf ga'u dhiyeessuullee kan rakkataa jiran ta'uu beeksisan. aangoonni keeniyaa weerara COVID-19 marsaa sadaffaa biyyatti dhahaa jiru kanarraa akka uummannoof eeggatu waamicha dhiyeessaa jiru akka irra galmeessametti bitootessa tokkorraa jalqabee keeniyaa keessatti namoonni 14,000 vaayirasii koronaatiin qabamuun mirkanaa'ee jira kanneen keessaa arra qofa namoonni vaayirasichaan qabaman 1,100 kanneen dhukkubichaan du'an immoo 25 jedhama. ministeerri dhimma keessoo rippaabilikii koongoo kan yeroo dheeraadhaaf taayitaarra turan pireezidaantiin biyyattii deenis saasoo ingeessoo marsaa shanaffaaf filannoo pireezidaantummaa injifachuu isaanii kaleessa labsee jira. reeman zaapiiriin abbulu haasawa biyyoolessaa kaleessa dhageessisaniin saasoo ingeessoo sagalee dilbata dabre kenname 100 harka 88 injifatan jechuudhaan dubbatan. injifannoo isaanii kanaan pireezidaantii saasoo ingeessoon waggaa 36 biyyattii giddugaleessa afrikaatti argamtu kana bulchuuf deemuu jedhamee jira. kan utuu uummanni sagalee kennuuf qophaa'aa jiru akka tasaa du'an dorgomtuun pireezidaantii parfaayit koledaas sagalee dhibbarraa harka saddeet argachuudhaan raafagootti sadarkaa lammaffaarra ta'anii jiru. Dhibbantaan sagalee hafe kan kaadhimamtoota pirezidaantummaa dorgoman shan kabiroo gidduutti adda qoodamee jedhamee jira. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa dhukkuba sombaa yookaan tuberkuloosis irra sadarkaa addunyaatti yaadatamee ol ilaalchisuudhaan kan ibsa baase jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa duulli dhukkuba sombaa irratti geggeessamu akka milkaa hanqate eeruudhaan dhukkuba yeroo dheeraaf ture kan waggaa waggaatti namoota miliyoona tokko ol ajjeesu kanatti xumura gochuudhaaf tarkaanfii fudhatamuu qaba jedhee jira. Kan hoogganoonni addunyaa dhukkuba sombaa bara 2022 guutummaatti dhabamsiisuudhaaf karoorfatanii turan dhaqqabuuf waggaa tokko gadi kan hafee jiru yoo ta'u yeroo karoorfame sanatti dhugoomsuun akka hin danda'amne dubbata jaarmeecha addunyaa. Namoota dhukkuba sombaan qabaman adda baasuu, qorachuu fi dawaa lubbuu oolchuu kennuu irratti weerarri COVID-19 dhiibbaa gochuusaa aangoonni fayyaa addunyaa dubbatanii jiru. Weerarichi koronaa caasaa tajaajila fayyaaf caasaa hawaasaa addaan kutuu isaarraa kan ka'e to'annaa dhukkuba TV irratti geggeessame baay'ee miidhe jechuudhaan ogeeyyiin jaarmeechaa ibsa kennanii jiru. Bara 2020 biyyoota 84 keessatti namoota gara miliyoona 1.4 tajaajila wallaansa fayyaa sila argachuu danda'an irraa addaan citee jedhan ogeeyyiin kun. Jaarmaa nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaaf sagantaa nyaata addunyaatiin gabaasaan ba'e tokko guutummaa addunyaa irratti uummanni miliyoona 1.7 ta'u kabeela cimaan gidiramaa jiru ta'uu akeekkachiisee namoonni gargaarsa sadarkaa addunyaa dhabanii du'aa jiru jedhee jira. Liisaa Shilaayin waajjira tokkummaa mootummootaa Jenevaa jirurraa akka gabaasetti namoonni beelaan baay'ee miidhaman irra jireessi isaanii biyyoota 20 bakka haalli itti hammaate yookaan hoot ispoot jedhaman keessatti kanneen argaman ta'uun himamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu irraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuunsaa yaaddessaadha jechuudhaan Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa ibsa yeroo adda addaatti baaseen hubachiisee jira. Biiroon Nageenya Oromiyaa ammoo ajajni mana murtii sababa adda addaatiin hojiirra ooluu dhiisuu danda'aa jechuun ibsa. Hoogganaan Biiroo Nageenya Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed namni tokko yakka bakka adda addaatti raawwatee osoo barbaadamaa jiru mana murtiitti dhimmisa kan biraan ilaalamaa ture irraa bilisa bahee yakka kan biraatiin shakkameen ammoo mana hidhaa tursiifamuu danda'aa deemsi jirus kana jechuun ibsanii jiru. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa 7 dura ibsa baaseen naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru, namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi bilisaan gadi lakkise poolisiin hiikuu dhiisuun mana hidhaa keessa tursiisaa jira. Kun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaa turuun isaan yaadatama. Dhimma kanarratti gorsaa mirga namoomaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Obbo Imaad Abdul Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhanii turan.
Keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uusaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaan irraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gargiifamutu isaan irra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisuun turuudhaan himata biroo jireenya bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jiru. Rakkoon wal fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa, mirgi shakkamtootaa eegamuu qabaadha. Irra deemnee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu. Rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo bu'uuraatii furmaata waaraa waan barbaadudha. Irra deemnee ajajni murtii akka kabajamu amfas irra deddeemnee waamicha gochuu barbaadna Oromiyaa keessatti.
Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun namoonni hedduun mirgi namoomaa isaanii sarbamee jira kan jedhu irratti hoogganaan Biiroo Nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun ibsaniiru.
Namoonni mana hidhaatii bahuu fi bahuu dhiisuu irratti namoonni bifa adda addaatiin marsaa kana osoo hin taane kana dura manni murtii ajaja kennee osoo hin bahin hafan jiru bakka adda addaatitti namoonni sun sababni itti osoo hin bahin hafammaa inni yakka adda addaatti iddoo adda addaatti kan isaan itti raawwatantu jira. Fakkeenyaaf namoonni Finfinneetti ajajni haabahu jedhamee naannoo Finfinneetti itti kenname namtichi garuu Booranaatti badii adda addaa badii gurguddaa raawwachaa ture waan ta'eef galmeen achi jiru jira waan ta'eef garas beenyaa akka irratti qoratan godhame ajjechaan lubbuu namaa itti mirkanaa'ee jira. Hararitti akkasitti mul'atee jira. Wallaggatti akkasitti mul'atee jira. Kuni yeroo manni murtii ajaja kennu nummoo poolisiin galmee lamaa sadi iddoo adda addaatti kan kana dura galmeen qulqullaa'ee taa'aa jiru kan immoo haaroofi jalqabamee hin jira waan ta'eef waan akkasirraa kan ka'e. Rakkoon akkasii yeroo san keessatti ajjabamee jira. Inni sun akkasirraa uumirra jiraatus manni murtiitii fi poolisiin seera irratti wal dubbisaa tokko tokko mirga tokko osoo hin tuqne daangaa seeraa keessatti hojjechuun akka irra jiraatu walii galameeti bifa saniin hojiin jalqabamee jira.
Fakkeenyaaf namoonni si'a lama sadii himannaa garaagaraatiin himatamanii himannaa garaagaraa sana manni murtii ilaalee mirga wabiitiin akka gadi lakkifaman yookaan immoo bilisaan akka hiikaman ragaa quubsaan irratti dhibee kan inni ajaja dabarsee akkamitti ilaalamu.
Ammatti waan kanan qoran yookaan jiraatu taate qoratanii qulqulleessuu barbaachisa waan ta'eef kanuma kaasuudhaaf.
Manneen hidhaa keessatti qabiinsi mirga hidhamtootaa sarbameera. Namoonni hedduun mana hidhaa keessatti reebichi hamaan irra gahee jira jechuun komii bakka adda addaatii ka'uufis obbo Jibriil akkas jedhan.
Namni ni qabama amma gaafiin dhufaa jiru duraan alatti reebamaadha kan ture amma immoo mana hidhaa keessatti reebamaa kan jirudha. Alatti erga reebamne namni mana hidhaa keessatti namni gareedhaan jiraata jedhee yaada. Namni gareedhaan jiraatu yoo reebame abbaa bichaan itti argu warri mana hidhaa san keessa hundumtuu hin argaa jechuudha. Kanaaf jalqaba dubbiin kun hagam akka kufaa ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Miidhaan yoo irra ga'u immoo iddoo itti himatu qaba waan ta'eef qaamni komii himate. Komii dhageeffate kan komishinii mirga namummaadha inni socho'uu danda'a odeeffannoo adda addaa sassaabe qulqullummaarraa ka'ee socho'ee eegaafi jedhu inni waan biraa ta'a. Garuu sadarkaa sanatti wanti qoranne hin jiru. Jalqaba yeroo manni abbaan alangaatiif yoo ajjirre komishinii poolisiitis koreen ijaaramee qulqullees jalqaba yeroo guyyaa walitti bu'iinsaa dhimma du'aa Haacaaluuti artii du'aa Haacaaluuti walitti qabatee balaa gahee hambisuudhaaf yeroo socho'amu sochiin ture hammaataa waan tureef. Sochiisan keessatti tarkaanfii madaalawaa ta'e fudhataa dhaasaan nageenyaa dubbii bakkatti deebisuudhaaf waliin ni deebi'ee jira. Yeroo san keessatti hanqinoonni turan akka jiranii fi isa san immoo nuti yeroo san keessatti qorannee kan sirreessine koreen amma gadi bu'eetiniin qulqulleessus kanuma kan argisiisu waan ta'eef kanaan ala komishinni mirga dhala namummaa Itoophiyaadhaa kan dhiheessu yeroo baay'ee Oromiyaa irratti yaada dogongoraa qabatee dhiyaata. Bu'uura saayinsii waan hin qabne dhiheessa. Mootummaa federaalaatti furmaatetti kan dhageetti ni yaada.
Naannoo Oromiyaa magaalota godinaalee fi aanolee garaagaraa keessatti ajaja mana murtii malee poolisiin namoota bakka argetti to'ata. Kun immoo mirga seeraan kennameef sarbuudha jechuun komii bakka adda addaa irraa ka'u irratti obbo Jibriil akkas jechuun deebii kennanii.
Haala irratti kan hundaa'u maayiloonni haala irratti hundaa'u namoonni iddoon jireenya isaanii dhaabbiidhaan beekamu ajaja mana murtii eeggattee deemtaa namoonni iddoo isaanii dhaabbiidhaan hin beekamne kan akka adda addaa dalaganii beekaman. Humna riphee lolaa kan ta'e fakkeenyaaf loltuun yookaan hooggansi shanee jedhameetiin of moggaasu kun bakka tokkotti yoo argatte magaala tokko keessatti yoo argatte fagochuun sirri jiraatu sa'aatii eegdee yookaan mana murtii irraa wallaa hajjija baaftee waan hin dhaqqabneef battalatti tarkaanfii fudhattee mana murtii beeksisuu barbaachisa. Kanaaf haala irratti hundooftee wanti deemtu jira garuu bu'uura irraa sadarkaa seera cabsitu osoo hin taane haala sidirqisiisu keessa dhaabbattee kan gootu kan immootu seera.
Namoonni miseensa riphee lolaa hin taane yookaan immoo namoonni qabiinsaaf bakki jireenya isaanii nama hin rakkifne iddoo jireenyaa dhaabbii qaban ajaja mana murtiitiin ala yeroo to'ataman ni mul'ata. Fakkeenyaaf tibbanumaa wanti ta'e obbo Battee Urgeessaa dubbi himaanaa adda bilisummaa Oromoodhaa. Waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Sadaffaa keessatti namoota dubbisuu deemanii bakkuma sanatti ajaja mana murtii malee poolisiin akka waajjira sana keessatti isaan to'ate paartiin isaanii ibsa baasee ture. Nunis ibsa isaanii sana gabaasnee jirra. Wantoonni akkasii kan mudatan kanoo.
Namni qabamuu hin danda'a. Maayiniin isarrattis seeratu jira. Heerri isatti lafa taa'ee jira. Maayini heerri nuumee duubatti deebinee heera mootummaatu haa yaadannu namni tokko. Poolisiin yeroo shakke keessatti ajaja mana murtii osoo hin eegne to'achuu ni danda'a. Yeroo to'atu garuu maayilinni sa'aatii 24 keessatti gara dhimmi ilaallatutti dhiyeessu qaba. Kuni mirga seeraan poolisiidhaa kenname waan ta'eef baay'een isaa dhimmi bulchiinsaa to'annaa hin jedheessu waan akkasiitiif. Namoonni waajjira paartiilee adda addaa keessa jiran paartiin nagahummaa qaba. Kanaaf inni rakkoo hin qabu jechuu hin danda'amu. Paartii keessatti miseensa ta'ee akka nama dhuunfaatti immoo luka barbaanfatee kan jiru jira. Poolisiin miseensa paartii ta'ee miseensa paartii qofaa miti bara hooggansa mootummaa illee wayita shakkuu ni qaba ni tarkaanfii ni fudhata. Warra karaa addaatiin akka mirgi immunity qaban yoo ta'e qofa procedure eegeetiin hin deema. Isaan ala kan jiru tarkaanfii bakka argateetti fudhatichaa jira. Mootummaa keessaa isa namoonni shakkaman namoonni rakkoo qaban waan miseensa paartii mormitootaa dorgomtootaa ta'anii osoo hin taane akkasitti rakaniin kan alamuu jiraatu. Kana wanni sababni tarkaanfii fudhatamu malee fedhii paartii balleessuu irratti hin fakkaatu.
Ajaja mana murtiitiin ala namni tokko yoo qabame poolisiin erga to'ateen booda sa'a 24 keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dirqamadha jettanii jirtu. Kanuma obbo Batteeffaa waliin wal qabsiisee obbo Batteeffaa to'atamanii guyyaa 4ffaattidha kan isaan mana murtiitti dhiyaatan. Gama kanaan mirgi shakkamtoota kanneenii hin sarbamne jechuun ni danda'ama?
Inni baay'inni sadarkaa teekniikiitti wanti harcaatee akka dogongoraatti ati ilaaltuuf sirreessuun jiraata. Garuu bu'uuraa irraa hin danda'amu kan jedhu sun dogongoraa akka ta'e hubatamuu akka qabuuf.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa maatiin hidhamtootaa fi abukaatonni namoota hidhamanii namoonni hidhaman akka hiikaman mirgi wabii akka eegamuuf jedhee kan ajaja dabarse hojiirra hin oolle. Poolisiin nama hidhee tursiisaa jira. Ajaja mana murtii dideeraa jechuudhaan kan komataa turan irratti gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Gama mootummaatiin ammoo ajajni mana murtii sababa garaagaraatiin hin raawwatamin hafaa jechuun namni yakka bakka garaagaraatti dalageera jedhamee shakkame bakka tokkotti bilisa yoo jedhame kan bakka biraatiin ammoo qorannoon isaa itti fufa. Kanaaf ajajni mana murtii sun hojiirra hin oolin hafaa jechuun hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti miidhaa hamaan gudeeddii irratti raawwatamuu isaa kanneen dubbatan dubartoonnii fi durboonni 580 ol ta'an gidiraa qaamaaf sammuu ulfaataa keessa akka jiran VOA ibsaniiru. Gargaarsa argachuu fi dhaabbatootii fayyaa adda addaa kan dhaqan miidhamtoonni kun umriin isaanii 80-90 gidduu ta'uu odeeffannoo waajjira dhimma dubartootaa kan bulchiisa naannoo Tigraay biraa argame ibsee jira. Kanneen humnaan gudeeddiin irratti raawwatame kun dhukkuba HIV fi dhukkuboota daddarboo kan biroof saaxilamu qaamaa hir'achuu fi kaan immoo ulfa baasuuf dirqamu dubbatu. Waayilli keenya kan afaan Tigree Gabree Gabramadin gabaasa qopheesse tujubee dhiyeessa.
Waraansa jaraa dheessuudhaan ijoollee ishee waliin gammoojjii keessatti ruusee kan ibsite haati warraa tokkoof haati ijoollee lama gara mana ofiitti naa deebitu loltoonni Eertiraa qabanii miidhaa akka irraan ga'an dubbatti.
Naatee dha'aa biqilaa elatu haadha kibbeeji afurtu warra maalati adigiraa biraa hojii qabsaa barra.
Ijoollee koo waliin baqadhee waanan tureef waan nyaataa fixee galaa fudhachuuf amajjii tokko gara qe'eetti naan deebi'u naannoo Addagiraa qarsabar bakka jedhamu karaa Zaalambassaa irratti daandii irratti na qabatan. 15 ta'anii natti taphatan ijoollee lamaan qabu hanga yoonaa ija koon isaanii argine haala akkamitti akka jiran hin beeku. Amajjii tokko ganama sa'a 3 irratti na qabatanii mooraa waraanaa 20ffaa jedhamee beekamu tokkotti na geessan. Amma loltoota Eertiraa qabatee jira. Amajjii 7 ganna dhiisan inni tokko ajjeesi yoo jedhu kaan dararamtee du'uu qabdi jedhanii bosona keessatti na dhiisanii deeman. Dhiigina dhangala'aa waan tureef guyyaa 3 ture daa'imeen daandii guddaatti gadi ba'e. Jette kan fagootti see argan lubi tajaajilaan waldaa Beeta Carqoos jedhamu tirsanii hamma Addigiraatitti erga geessanii booda shofeeriin bajaajii tokko Edega Haamusitti geessee namoonni maallaqa walitti buusanii hospitaala Aayidaritti isee geessuu dubbatti. Hospitaala keessatti kunuunsa gaarii argachuu ishee ka dubbattu dubartiin miidhaan irra ga'e kun miidhaa guddaan irra ga'uusaaf dararaa guddaa keessa waan turteef ammayyuu ordoffiitu naa godhamaa jira jette. Innaa haleellaan irratti raawwatam loltoonni ishee oolchuu yaalan jiraatan yoo ta'e gaafatamte akkas jette. Na arganiiru kan shaabiyaa immoo guutaniyyuu warri amaaraa garuu hin jiran biyya keenya keessa kan jiran loltoota Eertiraati. Narraa dhowwuun hafe amma yeroon keenya jechuun na arrabsaa dhalachuu koo jibbee hamman du'utti natti taphatan bara jireenya koo maran irraanfadhu. Namummaa waan jedhame hin qaban jette. Haati warraa luba tokkos humnaan gudeedamuu isaanii arguu isheef bakka isaaf waldaa kiristiyaanaa sana maqaa dhahuun dubbatti. Dubartoonni haleellaan saalaa irratti raawwatame ija jabinaan baanee akka dubbatan illee gorsiti. humna gudeddin wal fakkatu kan ratrawatam dubartoni kabron lama makale ke sat qubsuma yero to ku ke sat kunun safol ansar gata jiran lolto te ertran humna gudedamu kadubat shamarren wogga ku dasagalif baratun kuta ku alama dubte magala makale bakka harena jedamutti hala narraga ejette ipsitetti Loltoonni Eertiraa 330 innaa maqalee seenan loltuun tokko dubartoota kabroorraa adda baasee erga naqabee booda gara manaatti nagalchee waraqaa eenyummaa waan hin qabuuf itti nagarsiise abbaan kee milishaadhaa jedhee na gaafate akka hin ta'inan itti hime sana booda humnaan na gudeede bilbila harkaaf qarshii qabadhee ture na harkaa butee ganna dhiise jette miidhaan irra ga'e hamaa akka tureef torbanneen lamaaf akka dararamteef jalqaba obboleessi ishee wal'aansa fayyaaf mana yaalaatti isee geessu ibsitee jirti. Kan humnaan si gudeede loltuu Eertiraa ta'u attamitti bartisa jedhuuf innaa ibsitu. Afaan Tigree dubbata ture. Loqodisaa kan Eertiraati. Sirriitti isaan beekna. Loltoonni Eertiraa hedduun waan jiraniif sirriitti beekamu. Manni keenya daandii gubbaadha. Raayyaa waraanaa hedduutu darbaa turan. Namni qeetannaa deebi'u anis gammoojjiidha ennaan deebi'u dubartoota shantu turan isaanirraa adda baasee harkisee na fuudhee deeme jette. Haala kanarraa dandammattee barnoota ishee itti fufuu akka barbaaddu dubbatte. Shiree, Indaasillaasee, Aksum, Addigiraat, Wuqroof Maqalee keessa dubartootaaf durboota 580 ol ta'an loltootaan humnaan gudeedamanii gara mana yaalaa dhaquu isaaniif sadarkaa adda addaatti wal'aansa fayyaa argachuu isaanii ammallee wal'aanamaa jiraachuu ragaa raadiyoon sagalee Ameerikaa waajjira dhimmoota dubartootaa Tigraay irraa argate ni mul'isa. Ragaalee haaraan yeroo yerootti kan isaan dhaqqaban ta'uusaaf lakkoofsi dubartoota humnaan gudeedamanii hanga himamuun ol ta'uu katilmaamu maddi waajjira dhimma dubartoota naannoo sana dubartoonni 48 mooraalee loltoota adda addaa keessatti eeggatamanii jiraachuu isaaniif kanneen keessaa Qarsabar keessatti dubartoonni 8, Adwaa Gaxar keessatti immoo dubartoonni 7 eeggatamanii dararaa hedduun irra gahaa jiraachuu beeksisee jira. Dhaabii Doktoroota Daangaanii Nuggurree jedhamu dubartoota eeggataman gadhiisisuuf hojjetaa jiraachuusaa maddeen ibsanis gabaasa kana ka qindeessa Gabra Gabramadin dhimma isaa adda baafachuuf Finfinneetti kan argamu. Waajjira garee kanaatti bilbiluusaaf aangawaan koominikeeshinii waajjirichaa Kilaawudiyaa Bluun dhimma kana ilaalchisee dubbachuu kan hin feene ta'uu ibsuufii isaanii tuqee jira. Kanaleellaa humnaan gudeeddii raawwatan loltoota Eertiraaf Itoophiyaa ta'uu isaaniif 15-20 ta'anii humnaan kan isaan gudeedan garuu loltoota Eertiraa ta'uu kanneen miidhaan irra ga'e kan itti himan ta'uu waajjirri dhimma dubartootaa naannoof Maqaleetti kan argamu maddeen hospitaalaa Aayidar ibsaniiru. Sababa humnaan gudeedamaniif miidhaa qaamaaf sammuuf saaxilamuu isaaniif dubartoonni Maqaleetti kan argamu bakka Seef Haawus jedhamee waamamu keessatti kunuunsi godhamaa fi jiraachuullee ibsaniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e kun ulfaan barbaachif HIV dhibee quunnamtii saalaan daddarbu miidhaa qaama dhaluu isaanii irra ga'e miidhaa dugdaaf laamshaa'u miillaa jeequmsa sammuuf rakkoolee kabroof saaxilamuu ifa ba'uusaa ragaaleen ibsaniiru. Kanneen humnaan gudeeddiin irratti raawwate hospitaala Maqalee keessa jiran naanna'anii kan argan ta'uu bulchiinsa yeroo Tigraayitti itti gaafatamtuun dhimmootii waajjira koominikeeshinii adda Iteenesh Nugusee dubbataniiru. Hospitaala Maqalee Aayidar jedhamu ciisanii yaalamaa jiru. Isaan arginee waan irra ga'e hedduu kan nama gaddisiisu ta'uu nuuf himaniiru. Namoonni baankii addunyaa irraa dhufan arguu barbaanna waan nuun jedhaniif waliin taanee argineerra. Haalli isaanii nama gaddisiisa jedhan. Mooraa waraanaa keessatti qabamanii humnaan gudeeddiin irratti raawwatamaa jira ka jedhame dhimma dubartoota 48 ilaalchisee garuu ragaan qabu jedhan adda Iteenesh. Akka bulchiinsa yeroof akka mootummaa naannootti gocha jibbisiisaa kana kan balaaleffannuuf gonkumaa raawwatamuun kan irra jiraan dhaabachuu kan qabu kanneen badii kana dalagan qabamanii mana seeratti itti dhiyaatan barbaaduun akka nurra jiraatu ejjennoo cimaa qabna. Sababiinsaas obboloota keenya dararaa isaanirra ga'illee ni hirmaanna jedhan. Kanneen haleellaa kana raawwatan loltoota Itoophiyaas kan Eertiraas ta'uu kanneen miidhaan irra ga'e mootummaa naannoo federaalaa kan himan ta'uu isaaniif haleellaa kana dhaabsisuun kan irra jiraatu mootummaa federaalaati jedhanii kan amanan ta'uu kan yaadachiisan adda Iteenesh itti gaafatamni mootummaa naannoo hordofuuf gaafachuu akka ta'e ibsaniiru. Waa'ee haleellaa raawwatamaa jiru dhuunfaan waan itti dhaga'an adda Iteenesh akkasitti ibsu.
كان قال مستيفي بسمعني على بستي نشر جرب تعمل حني مش تعيدني
أكدو برتيت كان نتت أجا مجرى درارا ثاني لنرمادا باي إنر أكوبسا كيف سكوس نتيجا درارا ثاني كان جد إبسون دندو سبب إنساس جولين كن أبدي هدو كرور هدو كان كابن ولفنا ثاني إيج ثاني كان ترانيف كن أتو ثاني بربادين رترا وثماجرا نملي نمو مالت الأجا مكمو كن أكد أبا تساجليسا أجيس سوق أبا جران Komisyen Merganama Ethiopia gabasa bati darbe basen waran sasana tanse hospitala makale addegra aidari fuqrorra raga argat eje end bertota ibbeto ko saddetra dararan humnan gudeddi ratrawota musa ibse ture motumman Ethiopia itta merganama tigray ke satrawota meje amef halella lef gocche gara jabina rawota me kan qorato ta ubex sera bulchin sero kananno sana akkasumas motumman federala civili Angoni polisif angoni warana sadarka olano debi akakennani fradion sadale Amerika yali gochajira.
Motumma United States hogganoonni motumma federala Somalia stay kabulchisa nanole arkifata jiru gaggeessu irratti akka hojjetan gaafate jira. Filanno presidenti fi misensota parlama baati guran alla darbe gaggeeffamu turre. Garu paartileen siyaasaa qooda qaban gidduutti deemsa filannoo kan ilaaleen waliigaltee dhabamuusaan duubatti harkifataa jira. Ministeera odeeffannoo Soomaaliyaa kata'an Osmaan Dubbee akka jedhanitti addaddummaan paartilee gidduu furamnaan mootummaan filannoo gaggeessuuf qophiidha. Kanas kan jedhan guyyaa lamaaf filannoo laalchisee walga'iin gaggeeffamaa ture ituu walii hin galiin ega hafee booda. Hoogganoonni kutaa Puntlaandiif Jubaland walga'ii kanarratti ituu hin argamin hafuutu rakkoodhaa jedhan.
Nasiibdarro wali waxaan shirka ku soo biirin laba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Deni iyo madaxweynaha Jubaland.
Dubbeen akka jedhanitti hoogganoonni kutaa lamaanii walga'ii akkaan barbaachisaa kanarratti argamuu dadhabuun nama gaddisiisa. Walga'ii gaggeeffamuuf jiru kan qabxiilee ijoo ta'an irratti dubbatamu irratti ni argamuu abdii jedhu qabnaa jedhan. Hoogganaan paartii mormituu waajir jedhamu Abdirahman Abdi Shakur walga'ii pirezidaant Farmaajoon waaman fudhatama dhabsiisan sababiinsaas walga'ii akkasii waamuu fi herri biyyatti hin eehamuuf jedhu. Paartiileen mormituu akka ibsanitti barri aangoo pirezidaantichaas ta'e kan mootummaa federaala Soomaaliyaa baatii darbe xumurameera.
The federal government of Somalia's mandate is over including former president Farmaajo, therefore our demand is that the
mootummaan federaala Soomaaliyaa fi barri aangoosaa waan xumurameef paartiilee kabiroon walga'ii gaggeeffamutti hirmaatanii haalli nageenyaa humnooti akka amisoomiin eegame araarta'an ega argame booda ajandaan irratti dudubbatamu irratti dursee waliigalamuu qabaa jedhan. Xiinxalaan waa'ee nageenyaa Ahmed Hassan gama isaaniin akka jedhanitti gareen hidhattoota Al-Shabaab haala siyaasaa amma jirutti gargaaramuu mala.
The political crisis regarding the elections has diverted the Somali leaders from their security responsibilities, hence the militants' opportunity to carry out attacks.
Filannoo kan ilaaleen rakkoon siyaasaa uumame hoogganoonni siyaasaa kan Soomaaliyaa itti gaafatama nageenyaa irra jirurraa kaja isaanii buqqifatan gochaa jira. Kun immoo gareeleen hidhattootaa haleellaa gaggeessu akka danda'an carraa kenna. Kunis baatii bitooteessa darbe gaafa afurii Al-Shabaab Bosaasoo keessatti mana hidhaa guddicha haleelee hidhamtoota isaa hedduu akka ba'an gochuusaa nu yaadachiisaa jedhan. Hasan akka jedhanitti yaaddoon biraa jiru humnootiin nageenyaa filannoo dhufuurratti mormitoota doorsisuu malu. Aangoonni mormituu mootummaan Soomaaliyaa kana gochuuf qophaa'aa jira jechuun himatu. Mootummaan garuu soba jedheera. Gama kaaniin waajjirri tokkummaa mootummootaa kan Soomaaliyaa keessa jiru filannoo kan ilaaleen walga'ii gaggeeffamu irratti hunduu akka argamu gochuuf maree harka lafa jalaa gaggeessuuf gaafateera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Radio Sagale America Galgala Kesa Sala Mafulaka Jalkabe Hanga Saa Sadit Metr Bandi Digdami Lama Digdami Shani Soddomi Tokorat With Ata Hanga Jemaatat Kopi Afano Romonda Barsasirati Rawata Kopi Borutin Walitidebin Nagatibula Amma Saganta Afana Marat Uttifufu.